39. bob. Xudo siz bilan bog'liq ishini yakunladimi? Nafas olyapsizmi? Demak, Xudo siz bilan bog'liq ishini yakunlagani yo'q. To' tirik ekansiz, o'lishga shoshilmang. Zabur kitobida aytilganki, o'zing yaratganlarni tark etmagin. Xudo bizni tark etmaydi, har doim boshqarib, to'g'rilab boradi. U barcha va'dalari hayotimizda bajo bo'lishini istaydi. Rimliklarga maktubda aytilganki, Xudo bergan in'omlarini qaytarib olmaydi va o'zi da'vat qilgan xalqidan voz kechmaydi. Xudodan nimaiki berilgan bo'lsa, bular siz bilan umringiz oxirigacha qoladi. U hali hamon bular hayotingizda uning rejasi bajo bo'lishi uchun ishga solinishni xohlaydi. Bir danakda ming o'rmon yashiringan, deydi Ralf Waldo Emerson. Taqdiringiz Xudo sizga bergan qobiliyat va in'omlarning urug'ida belgilangan. Xudo ijobiy ishni boshlab, uni ijobiy yakunlaydi. Xudo sizlarning hayotingizda boshlagan ezgu ishini Iso Masih keladigan kungacha bitirishga aminman. Iso hali qaytib kelmadi. Bu demakki, Xudo siz bilan ishlashni hali oxirigacha yetkazganicha yo'q. Xudoning bizga oid irodasi bu shunday kuchki, bizni uzluksiz ravishda bitta xayrli ishdan boshqasiga olib boradi va bu borada o'sishda davom etadi. Shunchaki boshqa narsalarga emas, balki yuksak va ahamiyatliroq narsalarga yuz tuting. Masihiylik yo'lidagi qiyinchiliklar bu o'sish davri bilan bog'liq qiyinchiliklar bo'lib, ular yetuklikka olib boradi. Xudoning yo'li qachonki biz undan yurib boshlaganimizda to'g'rilanadi. Ishonchimizni kuchaytirganimizda u xuddi muskullarga o'xshab o'sa boshlaydi va yanada mustahkam bo'ladi. Qancha ko'p qilganimiz sari, shuncha ko'p narsaga qodir bo'lasiz, deydi William Hazlitt. Anchayin keng imkoniyatlar va ancha qudratli harakatlanuvchi kuch sizning o'tmishdagi yutuqlar uchun mukofotingizdir. Agar erishilgan yutuqda to'xtab qolishsin, muvaffaqiyat ham ko'p odamlarni omadsizga aylantiradi. Biz qo'limizdan kelgan narsani qilganimizda, Xudo biz qilolmagan narsalarni qiladi. Uning siz bilan bog'liq ishi hali oxiriga yetgani yo'q. Siz o'lik deb o'ylagan narsada hayot hamon mavjud.